Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Kumusta? Welcome to Quickie PH Thirsty Listener Stories. May kung ano sa pakikinig ng iba't ibang kwento at karanasan na nagpapatibay sa ating mga damdamin at nagpapalawak sa ating mga imahinasyon. Ngayong gabi, sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Elena na nangyayari lamang sa tuwing siya ay natutulog. Magandang gabi, ito ang Thirsty Listener Stories. Hello, Quickie PH. Please call me Elena. I'm turning 30 this year, and I don't think I'll ever experience sex the way I want it to be. I love listening to your podcast kasi it makes me feel free. It makes me feel human, and I hope by sending this story, ma-immortalize nyo yung isang bagay na inaasam-asam kong maranasan sa buhay ko. Nung nakatapos ako mag-college, ay dumiretso na ako sa pagtatrabaho bilang isang call center agent. Wala nang pahinga-pahinga tulad ng iba dahil kailangan ko mag-work para makapag-aral ang mga kapatid ko. Ako lang inaasahan sa bahay because I'm the eldest. Hindi naman sa akin bago ang graveyard shift, pero habang tumatagal ay nararamdaman ko na ang stress. Ang araw-araw na pag-commute na dati ay tinitake advantage ko para makapagpahinga ay nagiging na ring rason ng pagkabalisa ako. Pag-uwi sa bahay ay hindi agad ako nakakatulog dahil sa ingay ng mga batang naglalaro sa labas at sa init ng buga ng hangin ng electric fan. Sa tulog lang ako nagiging payapa. Sa pagtulog ako nakakatakas. Every time I dream about a certain place na lahat magaan, pati ang aking pakiramdam. Lahat lumulutang. Walang gravity, pero nakakahinga ako ng maayos. Nakakalundag-lundag ako kung saan. Sa panaginip din na yon, madalas kong nakikita si Sean. Hindi ko alam kung sino siya, pero siya nang pinangalan ko sa kanya. Mukha siyang anghel na walang pakpak. Nakaputi siya at ang amo-amo ng kanyang muka. Kulot ang buhok, manipis ang mga labi. Parang poppy yung mata niyang nakatingin sa akin. One time, napanaginipan kong nakakandong ako sa kanya habang pinapaandar niya ang kanyang mga daliri sa aking palad. Ilang saglit pa ay hinalikan niya ito. Tapos, dahan-dahan, pinaakit niya ang kanyang labi papunta sa aking braso. Nakiliti ako pero hinayaan ko lang siya. Wala siyang sinasabing mga salita. Pero parehas kami nakakaintindihan sa kumpas ng aming mga katawan. Nilapit niya ang kanyang labi sa akin at naging hudyat yun para sa aming mainit na paghahalikan. Maiyahan tulad ko sa isang napakabangong bulaklak ang amoy ng kanyang balat. Pilit niyang ipinapasok ang napakalambot niyang dila sa aking bibig na hindi ko na naman tinatanggihan. Alam ko ang mahina akong ungol ay mas lalong nagpapatigas sa kanyang pagkalalaki na nasa ilalim ng suot niyang pantalon na kasalukuyan kong inuupuan. Kahit mas malaki sa akin si Sean ay hindi ako nakaramdam ng kahit anong takot. Marahan niyang hinawi ang tela na nasa aking katawan saka ay sinubo ang aking suso na kanina pa pinaglalaroan ng kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya ito ay unti-unting nalulusaw ang aming mga suot kasabay ng pabago-bagong kulay ng paligid. Hawak niya ako sa bewang nang parehas kaming lumutang sa ere. Nararamdaman ko ang mga ngipin niyang bumabaon sa aking balat at walang paglagyan ang nararamdaman kong sarap.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Maya-maya ay iniupo niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato saka bumaba sa akin. Walang effort niyang ibinuka ang mga hita ko at dumiretso sa pagkababae ko. Una ay inahalik-halikan niya lang ito, pero nang lumaon ay nararamdaman ko na ang kanyang mainit na dila na binabasa ang hiwa ko. Wala siyang pagmamadali at parang ninanam naman bawat sandali. Nang tignan ko siya ay mas lalo akong nakaramdam ng sarap dahil nakapako ang mga mata niya sa akin. Sa pagkakataon ding yun, ipinasok na niya ang daliri niya sa loob ko. Kakaibang sarap. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat-lahat sa akin. Gusto kong ubusin niya ang lahat ng takot ko, ang lahat ng sakit. Pero parati akong nagigising. At sa pagising ko, palagi kong iniisip kung kailan ako kukunin ni Sean. Paano kasi? Alam ko naman na hindi ko siya makikilala sa totoong buhay. Alam kong hindi ko na magagawa ang makipag-sex sa paraang gusto ko dahil nag-metastasize na yung cancer sa aking katawan. Ayaw pang sabihin ng doktor ko kung hanggang kailan na lang ako, pero alam ko sa sarili kong malapit na. Alam kong sa susunod na pagtulog ko ay lalabasan na ako kasama si Sean. Salamat, Quickie PH. Elena.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener's Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @quickieph.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.